От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Криминално проявен беше застрелен от полицията, друг тежко ранен след престрелка между полицаи и известната банда на крокодилите на автомагистрала Тракия, близо до Вакарел. Убитият е Димитър Митрев Богровеца. При операцията полицията успя да освободи турски гражданин, който престъпниците обрали и вързали с дърво близо до пътя. Няма пострадали полицаи при престрелката, информира Николай Христов.
Малко след полунощ турският гражданин, който работи като гастарбайтер в Германия, се е движил по автомагистрала Тракия с луксозен джип Audi Q5. Близо до Вакарел той е спрян за проверка от полицейски автомобил Opel с синя лампа. Вместо да проверят документите му, обаче трима мъже го заключили с белезници и го вързали към дърво близо до пътя. Метри по-надолу по пътя полицейски патрул се опитал да спре автомобила, в който са се движили тримата престъпници. В този момент крокодилите откриват огън по полицаите, като на една от барикадите се завързва престрелка с автоматично оръжие между полиция и тримата бандити. При стрелбата убит един от тримата крокодили, Димитър Митрев Богоровец. Другите двама бягат, като единият от тях вероятно е ранен. Вътрешният министър Цветан Цветанов.
В момента течат оперативно-издирателните действия и смятам, че в рамките на часове ще бъдат заловени съучастниците на това тежко престъпление. По принцип ние контролирахме престъпната група и сме създали необходимата организация по магистралата при подобни действия да реагираме адекватно. Това, което даде резултат е, че бяхме на правилното място в определеното време. В момента искаме да заловим цялата престъпна група. Най-доброто от тази разбръзка на събитията е, че турският гражданин се чувства добре и няма пострадал полицай при тази стрелба, която изключително беше неприятна за служителите, които изпълняваха днес служебните си задължения. Те боравят с радиостанции полицейски, те имат информация за всичко, което би могло да бъде предприето като оперативно издирателни действия за задържането и залагането.
Убитият Димитър Митрев е имал цял сак с муниции. Той е бил облечен в полицейска униформа, като е носил на главата си маска с надпис полиция. Все още мястото на инцидента остава затворено от полицията. Освободеният турски гражданин се разпитва, това съобщи пред Дарик заместник главния прокурор Бойко Найденов.
Последно уточнили се двама или трима са нападателите?
Това не мога да го коментираме.
Припомням, че това не е първият подобен удар на магистралата. Членовете на групата на крокодилите преди време бяха Емил Милев Кроки, брат му Евгений Милев Гейзо, както и Калоян Бацов. Бандата извършваше обири извън пределите на България заради въоръжени грабежи над чужденци в страните от Европейския съюз, бяха разпечатани на България с черепи и кости на пътя. Методът на бандата на крокодилите по принцип е идентичен. Те набелязват жертвите си и ги спират с полицейски сини лампи, често ползват полицейски униформи или дрехи, които приличат на тях и имат надпис полиция. През декември 2008 година Калоян Бацов е осъден на 12 години затвор. От полицията обаче ни изключват вероятността бандата да имала още действащи членове, един от които е застреляният снощи Димитър Митрев Богоровеца.
2 милиона лева бяха откраднати от магазин от веригата Фантастико през изминалата нощ. Извършителите срязали металните врати на магазина, студентския град с флекс, охраната не е реагирала. Припомням, само преди дни бандити задигнаха близо 3 милиона от частен трезор в самия център на София. Николай Христов информира.
В момента на обира в магазина е бил събран оборотът от 25-те магазина от веригата Фантастико в София от събота и неделя. Дарик научи, че на една от камери е записано как в супермаркета влиза мъж, който е бил маскиран и е носил автомат Калашников. В момента обстановката в магазина в студентски град е спокойна. От персонала отказват да дадат информация какво всъщност се е случило. Случаят обаче бе коментиран от вътрешния министър Цветан Цветанов.
След като си плащат за частна охрана, нека тя да бъде адекватна и да бъде надежна, защото не мога да си го обясня да влязат, да вземат около 2 милиона лева в стаята, която са съдържали тези пари и да не направи абсолютно никакво впечатление на охраната, а в последствие те да разбира, че имало разбита каса, в която са били оборотите от всичките магазини на Фантастико в централата, говори за несериозност и немарливост в охраната, която трябва да осигуря.
Към момента не е ясно дали групата, заграбила оборота от хранителния магазин, има нещо общо с бандата, която миналата седмица удари частният трезор на булевард Дондуков в София. Припомням, при този обир бяха задигнати близо 3 милиона. Тогава нападателите показаха служебна карта на пазачите, след което само за минути ги обезвредиха. Подобен обир имаше и преди коледните празници миналата година. Тогава кръци обраха оборота от магазин Била в столицата. От полицията отказва да уточнят дали става дума за една и съща банда.
Още един магазин беше обран днес в София. Двама маскирани въоръжени мъже са взели оборота на магазин за мобилни телефони в търговски център столичния квартал Люлин 7. Малко преди 10:30 мъжете се заплашили продавачката, взели парите от оборота и избягали. По първоначални данни, отнетата сума е близо 50 000 лева. Само петима от призованите 16 свидетели по делото за пожара във влака София Кардам се явиха днес в съдебната зала. Съдия Николай Господинов даде ход на делото и посочи, че за трима от свидетелите е разпоредено принудително довеждане, но то не е изпълнено, информира Яна Дамянова.
Още на предишното съдебно заседание съдията Николай Господинов прогнозира, че неявяването на част от свидетелите ще доведе до забавяне на съдебния процес. Тримата подсъдими по случая, заместник директорът на поделение пътнически превози София по експлоатация на спални специални вагони Георги Иванов, началникът на влака Иванка Костадинова и Георги Георгиев Шафнер на влака присъстваха днес на съдебното заседание. Според свидетелските показания на Христо Христов, един от пътниците в изгорелия кошет вагон, по време на пожара не е имало никаква организация от служителите на БДЖ, които да извеждат и спасяват хората. Свидетелката Весела Даскалова пък заяви пред съдебния състав, че е видяла шафнера на влака да се опитва да използва пожарогасител, който обаче не работел. Изпускал съвсем слаба струя и то само за 5-6 секунди. Яна Дамянова, Дарик Радио Плевен.
И още един инцидент от деня. 9-годишно дете беше нахапано от куче порода Дого Аржентино в село Кривина. Детето има нахапвания по главата и лявата подмишница и е спасено след намесата на съседи. Разследващите са посетили пострадалото дете в болницата, за да разговарят с лекарите и да изяснят вида на травмата. Информацията е на Майя Йоргова. Другите новини от деня. До края на годината Социалното министерство ще изплати 12 милиона лева на дистрибутори и производители на помощни средства за хора с увреждания. Обещанието е на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.
Младенов каза още, че до момента са изплатени 7 милиона лева, като 87,5% от заложените пари в полугодието са разходвани. Преди срещата се проведе и протест пред сградата на Социалното министерство. Представителите на фирмите обясниха, че повод за протеста и срещата са забавените от Министерството плащания на раздадените от фирмите на медицински изделия на хора с увреждания с около 5 месеца. Те изразиха надеждата си да получат парите си възможно най-скоро. Надя Хамдан, Дарик Радио София.
Пътната обстановка в област Добрич се нормализира след снеговалежа през последните два дни. Снежната покривка в региона е 15 см, а падналите валежи достигат 10,5 литра на квадратен метър. Пътищата в региона са проходими при тежки зимни условия, като на места има заледявани и навявани от сняг, информират от областния съвет по сигурност. 25 машини почистват снега и хвърлят пясък по пътищата от Добрич към Варна, от Балчик към граничен пункт Дуранкулак, от областния град към генерал Тошево, Тервел и други отсечки от републиканската пътна мрежа. Това съобщиха от областното пътно управление. Няма затворени отсечки.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Водещата международна новина, Силвио Берлускони пострада с нощи и беше приет в болница. Италианският премиер беше ударен с твърд предмет в лицето от неизвестен мъж. Нападателят е арестуван незабавно, но Берлускони е откаран в болница с разкървавено лице. Инцидентът е станал, докато Берлускони раздавал автографи след среща с привърженици на своята партия в Милано. При удара 73-годишният Берлускони е паднал на земята. Преди няколко години в Рим Берлускони пострада при сходни обстоятелства. Тогава младеж хвърли по него триножник за фотоапарат. Британската телевизионна компания Sky се готви да извърши революция в телевизията, като през 2010 година пусне първия в Европа триизмерен канал. Компанията, която е част от медийната империя на Рупърт Мърдок, ще даде начало на новата телевизия за предстоящото световно първенство по футбол в Южна Африка. За да гледат триизмерна телевизия обаче, зрителите трябва да разполагат с телевизори от ново поколение. Средната им цена в Великобритания в момента е близо 2000 лири. Тази нощ почина един от най-известните български театрални режисьори – Коко Азарян. Азарян беше един от най-талантливите ни режисьори. През последните години страдаше от тежко заболяване. Азарян е роден на 14 март 1934 година в Пловдив.
Бизнес.
Добър ден и от мен, Марта Младенова. 0,1% е месечната инфлация през ноември спрямо октомври, съобщиха от Националния статистически институт. От началото на годината до ноември се отчитат същите стойности, а за ноември спрямо същия месец на миналата година инфлацията е отрицателна с 0,1%. Средногодишната инфлация за периода декември 2008-ноември 2009 година е 3,3%. През ноември спрямо октомври има увеличение на цените на храните, облеклото и обувките, транспорт транспорта и здравеопазването, като единствено при транспорта скоката с повече от процент. Лек път отчитат цените на горива с 0,7%. Близо милиарда лева фирмени задължения за 2009 година очакват от Българската стопанска камара. Експертите отчитат сериозен риск на дълговете в ситуация на криза, като държавните дружества остават едни от най-големите длъжници. Гергана Тодорова с подробностите.
160 милиарда лева е корпоративният дълг на предприятията от нефинансовия сектор за цялата 2008 година. Прямо 2007 увеличението е с над 38 милиарда лева. С още около 40 милиарда лева ще скочат фирмените дългове за настоящата 2009 и в края на годината размерът им ще бъде между 195 и 210 милиарда лева, съобщи председателят на Стопанската камара Божидар Данев. 90 милиарда лева са между фирмените задължения за 2008, а 65 милиарда лева са дълговете на бизнеса към банките. От камерата прогнозират верижни фалити на фирми заради невъзможността за разплащане между тях. Държавата и общините са основен генератор на задължения, като към края на 2009 неразплатените дългове са около 2 милиарда лева. Ако тези пари бъдат платени на бизнеса, те ще отпушат плащания за десетки милиарди между предприятията, обясни Данев. Сред мерките, които предлагат от Стопанската камера, са още спешна приватизация на някои държавни дружества и държавни дялове. Бизнесът настоява и държавата да гарантира само депозити до 100 000 лева, които са с годишна лихва по 5%. Гергана Тодорова, Дарик Радио София.
Продължаваме с борсова информация. При слаб оборот от 235 000 лева, четирите индекса на Българската фондова борса са на отрицателна територия. С още информация слушаме Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Индексът на сините чипове е дърпан надолу от книжата на Спарк Елтус и Еларк фонд за земеделска земя, чието книжа падат с над 4 на 100. Понижението на широкия измерител се дължи на спад в цената на акциите на Мострой и Топливо. Дяловете на инфраструктурната компания са надолу с 7,50%, а тези на Топливо губят 4,17 на 100. Спад от над 2% записват книжата на Момбат и Кораборамонтен завод Одесус, а тези на Trace Group Hold, Първа инвестиционна банка и Алкомет са надолу с над 1%. Най-много поскъпват книжата на Албена, които увеличават стойността си с 4,83%. Нагоре са и акциите на Булгартабак Холдинг, Елхим Искра, Холдинг Пътища, Софарма, Евроинс и други.
Европейските капиталови пазари отвориха с повишение от около 1%, след като повечето пазари в Азия приключиха с ръстове, които дойдоха след информацията, че богатото на петрол емирство Абу Даби отпуска помощ на Дубай от 10 милиарда долара. Международните пазари следи Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
Петролът в понеделник продължава негативния тренд от последните 8 сесии. В ранната европейска търговия черното злато падна до 69 долара и 30 цента за барел, но след това цената се стабилизира след информациите около Абу Даби и Дубай, които се отразиха и на щатския долар на валутните пазари. По обед в Нью-Йорк лекият петрол се котира около 69 долара и 60 цента, а в Лондон нефтът сорт Брент при 71 долара и 50 цента за барел. Новината от Дубай повиши еврото към щатския долар, основно заради намаляването на опасенията, че някои от най-големите европейски банки могат да отчитат отписвания на активи около Dubai World. Основната водеща двойка евро-долар се котира днес около 1,4660 долара за 1 евро.
И още от света, руската банка Сбербанк предостави на изпадналата в финансови затруднения автомобилна компания АвтоВАЗ мостов кредит от 7 милиарда рубли, съобщи представител на предприятието, цитиран от Итартас. Условията на кредита обаче не бяха уточнени. Германският концерн Volkswagen започна производство на свои автомобили в завод в Индия, надявайки се да завземе 10% от пазара с най-голям растеж в света в рамките на следващите 6 години. Първият автомобил, произведен в автомобилния завод в Пуне, Индия, беше компактният Volkswagen Polo. Германският производител на автомобили инвестира 580 милиона евро в индийския завод.